Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
Dacă v-ați gândit vreodată la felul în care conversează, comunică oamenii, poate ați observat că în acest proces nu este implicată doar componenta lingvistică, cuvinte, fraze, topica cuvintelor în propoziție, ci și alte componente, mai ales contextul în care se comunică ceva, dar și gesturile, tonalitatea, mimica vorbitorului. Vorbitorul nu transmite întotdeauna toate cuvintele necesare pentru a reda un mesaj, ci doar atâtea câte sunt suficiente pentru ca mesajul său să fie înțeles de ascultător, ținând cont de celelalte indicii oferite. Acesta din urmă, ascultătorul, adică este și el un element activ al convorbirii. El se bazează în descifrarea mesajului nu doar pe cuvintele pe care le-a auzit, ci și pe celelalte indicii pe care le-a observat. Dacă ești de acord că procesul de comunicare derulează anume așa, cel mai probabil ai fi adeptul teoriei gramaticei funcționale de lingvistică. În cadrul acestei teorii, se consideră că nu există un modul aparte pentru gramatică în creier care să fie înnăscut, ci că aceasta, gramatica, este împletită cu facultatea noastră generală a gândirii, adică limbajul s-a dezvoltat odată cu dezvoltarea capacității noastre cognitive și nu are un modul dedicat în creier. Tipul de comunicare descris de mine, atunci când ascultătorul extrage concluzii, inferențe din întregul pachet de indicii, se numește ostensiv-inferențială și se înscrie perfect în teoria funcțională. Numai că Sverker Johansson, autorul cărții Zorii limbajului, despre care am să vă vorbesc, o numește mai simplu, comunicare mozaic, indiciile fiind piesele mozaicului care trebuie puse la oaltă pentru a vedea întreg tabloul. Sverker Johansson este o personalitate foarte interesantă. El este de fapt fizician și a participat la cercetări în fizica particolelor. În același timp, el este și cel mai prolific autor, cum a fost numit de Dan Alex într-un interviu, pentru că Johansson creează articole, multe articole pe Wikipedia. E cum Johansson creează? Creează, de fapt, un bot, un Wikipedia bot pe care l-a creat Johansson. Deci, un robot cu inteligență artificială. În fine, în cele din urmă, Sverker Johansson s-a dedicat încă unui domeniu, lingvisticii, după cum ați putut să vă dați seama. Și din nou, să spui lingvisticii e prea puțin spus, pentru că în cartea sa, el prezintă rezultatele cercetărilor din multe domenii, genetică, paleontologie, biologie evoluționistă, neurobiologie, etologie, antropologie și altele, pentru a formula argumente în favoarea teoriei pe care o propune el despre originea limbajului. El prezintă, de fapt, toate teoriile concurente la acest moment de lingvistică, le prezintă, le analizează cu punctele lor forte și cu dificultățile lor. Dar să vă povestesc care sunt celelalte două paradigme ale gramaticii. Gramatica generativă. Fondatorul acestei teorii este Noam Chomsky. Conform teoriei gramaticii generative, gramatica este un ansamblu de reguli care pot genera toate propozițiile dintr-o limbă. Se consideră că aceasta, gramatica, este gestionată într-un modul independent al creierului care nu are o legătură cu facultatea generală a gândirii. Modulul acesta este universal, adică comun tuturor limbilor și înnăscut. Așadar, generativiștii văd gramatica ca nucleu al limbii. Ea definește limba. O altă teorie este cea a gramaticii conexioniste. Această teorie încearcă să descrie gramatica apropiindu-se mai mult de structura reală a creierului, care reprezintă o rețea de neuroni conectați între ei prin conexiuni mai puternice sau mai slabe. Ei bine, gramatica, conform acestei teorii, nu stă într-un anume loc în creier, ci e distribuită în această rețea. Creierul introduce la un capăt al rețelei ceea ce trebuie exprimat, iar la alt capăt iese propoziția. Ca într-un computer, da? La ascultător procesul se derulează în sensul invers. Limba depinde astfel de tiparul și intensitatea conexiunilor. Fiecare dintre aceste paradigme trebuie să țină cont de universalii și să poată să le explice în felul său. Universaliile lingvistice sunt caracteristicile comune ale tuturor limbilor existente azi. Vă reamintesc că azi există în jur de 7.000 de limbi. Care sunt acestea? Universaliile. Lingviștii au căzut mai mult sau mai puțin de acord asupra câtorva universalii. Toate limbile posedă cuvinte. Toate limbile disting între substantive și verbe. Au interjecții. Au o ierarhie a elementelor constitutive, sunete, cuvinte, sintagme, propoziții și așa mai departe. Au o structură în care sunt încadrate elementele constitutive. Toate limbile sunt sisteme deschise și flexibile, adică vorbitorii pot atât crea cuvinte noi, cât și schimba felul în care spun același lucru. Eu citesc această carte sau această carte este citită de mine. Regulile gramaticale sunt valabile pentru sintagme, nu pentru cuvinte, și toate limbile pot exprima un număr nelimitat de gânduri. Unele teorii explică mai bine unele dintre aceste trăsături, altele sunt mai bune în a explica alte caracteristici, dar oricum țin cont de mai mult sau mai puțin de toate. De asemenea, în dependență de paradigma a cărui adept ești, explicațiile despre felul în care a apărut limbajul la oameni diferă. De exemplu, dacă ești generativist, vei spune că limbajul a apărut dintr-o dată, brusc, printr-o mutație. Iar dacă ești cognitivist, adică faci parte dintre adepții teoriei gramatice funcționale, vei spune că cam prea mare și dramatică trebuie să fi fost mutația aceea care se poate să declanșeze o facultate atât de complexă. Căci sper că Johansson ne va demonstra pe parcursul cărții cât de multe din anatomie și comportamentul omenesc trebuiau să se modifice pentru a poseda limbajul și câte condiții trebuiau să împlinească ca ocazia apariției limbajului să se ivească. Dar să le luăm pe rând. Ce anume este diferit în anatomia oamenilor, ce a făcut posibil ca limbajul sofisticat, limbile, să apară anume la noi și nu la alte animale? Bineînțeles, este vorba în primul rând de creier. Dar să nu vă imaginați că știm cine știe ce multe lucruri referitoare la limbaj prin prisma anatomiei creierului. Știm de fapt că este mai mare ca la alte animale, dar nu știm ce rol joacă asta pentru lingvistică. Bine, s-au făcut unele observații care par să aibă o legătură cu limbajul, dar ce înseamnă și cum se explică aceste observații nu prea știm. Știm, de exemplu, că în partea stângă a creierului se află atât area lui Broca, despre care se consideră că gestionează gramatica, cât și area lui Wernicke, care ar gestiona semantica. Dar cum am aflat asta? Păi, pacienții care au avut leziuni cerebrale în area care mai târziu s-a numit Broca, după numele cercetătorului care a făcut descoperirea respectivă. Deci, acei pacienți puteau vorbi, dar nu spuneau terminațiile cuvintelor și particelele mici din propoziție, precum conjuncțiile, prepozițiile, care fac propoziția să fie inteligibilă. Iar la pacienții care aveau leziuni ceva mai în spate, tot pe partea stângă a creierului, Carl Wernicke a observat în 1874 că puteau vorbi fluent, dar ce spuneau n-avea niciun sens. Domnul Wernicke a botezat bucata aceea de creier, evident area Wernicke, și i-a spus că e responsabilă de semantică. Ulterior s-a descoperit că semantica e mult mai împrăștiată în creier decât credea Carl Wernicke, dar gata, ce e botezat, botezat rămâne. Ce mai avem în afară de cele două arii cu funcții nu chiar atât de certe? Mai avem un cordon care le leagă între ele. Ce rol are acest cordon, iarăși, nimeni încă nu știe, dar știe că o fi având vreun rol, pentru că, față de alte primate care tot au acest pod dintre arii, la oameni el este mai gros. Și mai este o observație interesantă despre care tot nu știm ce înseamnă, dar știm precis că ceva trebuie să însemne. Creierul este conectat la corp în cruce, adică emisfera dreaptă gestionează partea stângă a corpului și invers. Asta se întâmplă la toate vertebratele, dar la om este ceva deosebit. nu în însăși modul acesta de gestionare, cât în asimetrie mâinii dominante. Știm că majoritatea oamenilor sunt dreptaci. Cimpanzeii, de exemplu, tot au o mână favorită, dar proporția stângacilor și dreptacilor este cam de 50-50. Poate puțin mai mult pentru dreptaci. Dar la oameni, această asimetrie este dramatică. 90% suntem dreptaci și doar 10% stângaci. Asta înseamnă că ariile corespunzătoare limbajului și cea care gestionează mâna dominantă se află de aceeași parte a creierului. Acest lucru este straniu, măcar și numai pentru faptul că pe această parte a creierului, adică pe stânga, cade o sarcină cam mare, adică să gestioneze o facultate atât de complexă precum limbajul și în același timp să gestioneze mâna cea mai harnică, cea care face cea mai multă treabă. Cum am spus, nu știm despre ce ar vorbi această observație și care este legătura dintre mâna dominantă sau, să spunem altfel, asimetria mâinii dominante și limbaj, dar se presupune că este ceva aici. Dar nu numai anatomia creierului ne interesează când vorbim de limbaj. Există și deosebiri față de alte animale și la aparatul fonator, deosebiri care ne fac să putem produce sunete variate și diferite de alte animale. Oamenii, maimuțele și alte mamifere produc sunete suflând aer din plămâni în laringe și mai departe prin faringe și gură. Sursa sunetelor sunt coardele vocale care se află în laringe. Vibrațiile se transmit aerului care, trecând prin coardele vocale, se transformă în unde sonore. Lucrul care ne deosebește de alte animale este că faringele și cavitatea orală sunt cam la fel de lungi la om, din cauza că botul nostru este mai scurt. Se consideră că proporțiile dintre organele aparatului sonator al omului sunt ideale pentru producerea vorbirii. Dar ca să apară limbajul, nu e suficient să avem o anumită anatomie. Trebuie să evolueze totodată și lumea spirituală a omului, ca să spunem așa, sau în termeni mai neurobiologici, trebuie să evolueze capacitatea cognitivă a omului. Ceea ce ar însemna cam următoarele. Omul ar trebui mai întâi să aibă niște gânduri. Acelor gânduri trebuie să le corespundă niște reprezentări din lumea reală sau poate chiar care lipsesc în lumea reală. Oricum, acelor gânduri trebuie să le atribuim niște concepte. Apoi trebuie să avem intenția să transmitem acele gânduri altor persoane. Iar la această etapă sunt importante atât gândirea decuplată, adică capacitatea de a gândi despre lucruri care nu sunt aici și acum, cât și atenția comună. Că atunci când copilul observă că mama se uită la un scaun, atunci când pronunță cuvântul scaun, și își îndreaptă și el privirea înspre scaun, exclamând în gând, aha, despre asta vorbim, așa se numește. Așadar, trebuie să avem un creier pregătit anatomic și cognitiv pentru mare aventură a apariției limbajului. Și asta ar fi cam tot? Dar de unde nu? Ar mai trebui să se întrunească și alte condiții ca omul să înceapă a vorbi. De exemplu, dimensiunea grupului. Grupurile umane erau suficient de mici ca toată lumea să se cunoască pe toată lumea, dar prea mari ca să se poată lipsi de necesitatea unui control social prin intermediul vorbirii. Nișa ecologică pe care o ocupau oamenii a fost de asemenea un factor unic care a favorizat apariția limbajului, anume la oameni. Pentru că ei se hrăneau cu alimente mai greu de obținut, aveau mai mare nevoie de colaborare eficientă decât alte animale. Bine, să presupunem acum că avem condițiile necesare pentru ca limbajul să apară, mai puțin anatomie și neurologia creierului, care s-au modificat și dezvoltat treptat în timp ce facultatea limbajului evolua și ea. Deci, presupunem că celelalte condiții le avem, dar ce totuși ne-a motivat să vorbim unii cu alții? De ce n-am ținut gândurile acelea care au apărut în creier, fiecare pentru sine? Se presupune că motivația pentru apariția limbajului putea fi una sau o combinație din mai multe cauze. Predarea cunoștințelor este un argument plauzibil printre cauzele apariției limbajului. Predarea este o activitate tipic umană și este mult mai eficientă decât învățarea prin privit și imitare, pe care o practică alte animale. Dar nu știm cât de mult în trecut merge acest scenariu, pentru că observațiile etnologilor asupra puținelor triburi rămase atestă mai degrabă o învățare fără vorbire, doar prin demonstrarea procedeului. Dar poate că limbajul a fost precedat de îngânarea unor melodii care nu aveau niciun înțeles, dar jucau roluri importante la diferite specii de animale, mai ales la împerechiere sau pentru liniștirea și adormirea copiilor. Muzica clasică, de exemplu, are structuri ierarhice avansate, asemănătoare cu structurile gramaticale. Dar înțelegerea acestui tip de muzică nu este spontană, așa ca în cazul gramaticii. Și este dificil de explicat cum muzica ar fi stat înaintea limbii. În același timp, sunt persoane cu leziuni cerebrale la care limbajul a fost afectat, dar care pot îngâna melodii, ceea ce ne demonstrează că muzica și limbajul sunt gestionate separat în creier, în mare parte. Sau poate că, în timpurile străvechi ale vânătorilor colegători, aceștia trebuiau să-și informeze cumva, de exemplu, prin semne sau prin sunete specifice, deci trebuiau să-și informeze membrii tribului despre un cadavru a vreunui animal descoperit undeva mai departe și care necesită mai multe ajutoare pentru a fi transportat. Astfel, deși cooperarea a jucat cel mai probabil un rol important în dezvoltarea limbajului, ea nu este suficientă, căci alte primate cu un creier mai apropiat de al nostru cooperează, dar nu au dezvoltat limbile. În plus, un lucru curios care trebuie menționat este faptul că limbajul, cel puțin cel pe care l-au dezvoltat oamenii, nu are de-a face în mod prioritar cu informarea. De acest lucru ne convingem din observația că concurența pentru spațiul de vorbire este mai mare decât pentru spațiul de ascultare. Dacă informația ar fi scopul prioritar al comunicării, lucrurile ar sta invers. Informația este prețioasă. Poate fi o chestiune de viață și de moarte să primești la timp informația corectă. Cel care vorbește oferă informații valoroase, pe când cel care ascultă primește în dar informații valoroase. În ciuda acestui fapt, ne spune Sverker Johansson, concurăm pentru a putea să vorbim. Asta ne spune că limbajul nu are probabil de-a face, în primul rând, cu informarea. Dar cu ce atunci are de-a face? Cu statutul social. Limbajul joacă un rol important pentru dobândirea statutului social. Cel cu un statut social înalt este ascultat. De fapt, o combinație a tuturor acestor cauze în proporții mai mici sau mai mari puteau duce la apariția limbajului. Dar, cu siguranță, acesta nu s-ar fi dezvoltat în lipsa încrederii. Aceasta fiind o caracteristică foarte dezvoltată de bază la oameni. Întrajutorarea este o trăsătură universală a tuturor societăților umane. Ea se obține prin control social și prin evidența informațiilor despre membrii săi. Comunicarea celorlalte animale a evoluat astfel încât lor le este greu să mintă, pentru că minciuna este foarte costisitoare. Coarnele bogate ale elanului transmit mesajul că este puternic și astfel este preferat de femele. Coarnele nu sunt o minciună, pentru că chiar are nevoie de vigoare pentru a putea purta asemenea podoabă capilară grea. Dacă elanii ar adopta un semnal minciunos pentru putere, de exemplu niște piete care nu sunt grele, în câteva generații, indivizii piperniciți s-ar înmulți și ar avea foarte multe piete, dar nimeni nu i-ar mai crede. Și atunci pietele nu ar mai transmite niciun mesaj. În comunicarea umană însă, minciuna abundă. Ea este mai puțin sau deloc costisitoare, ceea ce ne poate duce la concluzia că încrederea s-a dezvoltat înaintea limbajului, fiind în același timp o condiție pentru apariția lui. Pentru a colabora din ce în ce mai eficient, avem nevoie de limbaj, iar pentru a dezvolta un limbaj sofisticat, avem nevoie de încredere. Ei bine, toate aceste trăsături și condiții unice despre care v-am vorbit, fie ele naturale, anatomice sau motivaționale, se întrunesc încă de pe vremea lui Homo erectus, cam acum jumătate de milion de ani. Homo erectus este o specie mai veche, desigur, dar acum jumătate de milion de ani s-au observat schimbări majore la acesta. Încă un val de creștere a capacității creierului, diversificarea instrumentelor și divizarea însă și a speciei în altele. Astfel, autorul presupune că în această perioadă, anume la erectuși, a apărut cel puțin un protolimbaj moștenit ulterior de celelalte specii de hominini. Sverker Johansson nu se limitează la a ne arăta cauzele și felul în care a apărut limbajul, ci încearcă să ne spună și câte ceva despre ce anume reprezenta acesta, cum era ea. Astfel, el consideră că limbajul primordial era mixt, adică oamenii foloseau atât sunete cuvinte cât și gesturi sau mimici pentru a comunica. Prima limbă a fost atomistă, adică un singur cuvânt corespundea unui întreg semantic și nu cuprindea un sens holistic care să înglobeze sensul unei propoziții întregi, așa cum consideră alți cercetători care cred că abia odată cu dezvoltarea gramaticei s-a produs divizarea semantică mai îngustă în cuvinte separate. Diversitatea și multitudinea domeniilor implicate în construirea unei argumentări de genul celei din zorii limbajului face cartea să fie consistentă, dar în același timp greu de urmărit. Trebuie să revii uneori la capitolele pe care le-ai parcurs deja pentru a înțelege unele idei desfășurate ulterior, dar și pentru a-ți reaminti bazele unor concepte. E destul de dificil să ții la un loc atâtea elemente diferite, mai ales pentru un cititor novice într-un domeniu sau altul din cele abordate. De ce nu exclus că lectura se pare a fi sinuoasă? Acesta este însă și un argument în favoarea parcurgerii cărții, chiar și pentru neavizați, pentru că deschide o mulțime de piste pentru lecturi ulterioare și abundă în curiozități despre om, dar și despre alte specii care te țin legat de carte oricum. În același timp, dacă nu poți cuprinde la oaltă toate elementele și argumentele cărții, măcar îți faci o imagine despre complexitatea comportamentului și evoluției umane, despre factorii implicați în dezvoltarea sa biologică, dar și culturală. Din acest punct de vedere, este o carte grandioasă. Lectură plăcută!
Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.